Henoy tsara izao afatra izao. Zavatra marina no ambarako aminao ary avao amin'ny Baiboly izany. Eto amin'izao tontolo izao dia misy mpanapaka anankiroa. Ny anarany iray dia Andriamanitra. Tsy manana ota izy. Izy no fahatsarana tanteraka. Ny anarany iray kosa dia Satana. Satana dia ratsy. Izy no rainy lainga sy ny faratsiana rehetra. Mankahala ny olona rehetra Satana ary mankahalan'Andriamanitra koa izy. Ny tahotra sy ny fahafatesana no entiny. Any amin'ny fary hafo dia ny elo no toerana misy an'i Satana. Io no toerana anafaizan'Andriamanitra ny Satana sy ny olon-dratsy rehetra. Ijaly fadiranovana ny olona rehetra izay tonga ao amin'io toerana io. Hikikika tsy misy farany izay rehetra tonga ao noho ny fijaliana. Ny lalan'i Satana no mitondra mankany. Izany no lalan'ny faharatsiana. Marobe tokoa ny olona izay mandeha amin'io lalana io. Sao dia anisany ianao fa tsy mahatsiaro tena. Itao avokoa ny alatra, ny teny feno lainga sy fitaka, ny resaka maloto sy faharatsiana isan-karazany. Mandahan'Andriamanitra ny olona manao izany. Raha toa ka mizotra mandrakariva amin'izany lalana izany ny olona, dia izao ny tranga. Raha vao maty izy ireo dia mankany amin'ny toerana misy an'i Satana. Andriamanitra no mpanapaka lehibe indrindra. Mahery noho Satana izy. Andriamanitra dia tiany olona. Manolotra fiadanana sy fifaliana ho an'ny fon'ny olona rehetra izy. Maniry indrindra izy no mba hananan'ny olona rehetra izany. Maniry koa izy ny mba hotiavin'ny olona rehetra. Andriamanitra dia manana toerana izay tena tsara sy mahafinaritra tokoa. Faly sy ravoravo mandrakariva ny olona tonga ao amin'izany toerana izany. Tsy mba hitao na ny fahoriana na ny fisetoana. Tsy misy orooro na atahotra ao. Tsy mba misy ao ny aizina. Tsy misy any na ny aretina na ny fahafatesana. Tsy misy zavatra ratsy mihitsy any. Ny olona rehetra izay mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra dia hivantana any rehefa maty. Ny olona rehetra eto an-tany dia manomboka mandeha amin'ny lalan'i Satana avokoa. Izy no lehibeiny, ary ny olona no mpanaraka azy. Fa Jesosy zanak'Andriamanitra kosa, izy rery ihany no mahay manafaka ny olona eo ampelatanan'i Satana. Jesosy no nanao ny lalana mankany amin'ny toerana izay misy an'Andriamanitra. Ny hahatanteraka izany no antony nahafatesany. Ny lalany no lalana tsara indrindra. Izy no mitarika ny olona ho eo amin'ny lalana izay nataon'Andriamanitra, dia ny olona izay mandao ny lalan'i Satana. Miova lalana izy ireo satria malahelo sy manenina noho ny ratsy rehetra izay nataony. Fantany fa ho azy no nahafatesan'i Jesosy. Fantany koa fa Jesosy no nisolo azy ka nandray ny famaizana noho ny fahotany. Araka izany dia Jesosy no nandoa ny trosam-pahotany. Nomen'Andriamanitra fiainam-baovao izy ireo. Nomeny azy ny hery ahafahany miaina ao anatin'ny fahadiovam-po sy ny fahatsarana rehetra. Maro ny olona izay maniry ho any an-danitra aorianan'ny fahafatesana. Nefa tsy fantany ny lalana mankany. Ny lalan'Andriamanitra no lala tokana ahafahana mankany amin'ny fonenany ray. Tsy misy lalan-kafa. Betsaka ny olona mihevitra ny tenany ho matanjaka ka milaza fa ny herin'ny tenany sy ny asa soa vitany ihany dia ampy hatongavany any an-danitra. Tsy ilain'i Jesosy. Mieritreritra izy ireo fa ny fiezahany tena no hahatonga azy any an-danitra. Indray andro any anefa dia ho fantany fa diso lalana izy. Tsy mitondra any an-danitra ny lalana no heveriny, ary hanenina mafy izy ireo noho izany. Tsy maintsy miala amin'ny lalana izay rehetra te ho any amin'Andriamanitra, ary mandray ny lalana izay efa natolony. Manao ratsy avokoa ny olona rehetra, feno faratsiana ny fony. Tsy azo ny atao mihitsy ny mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra noho izany. Tsy azontsika atao ny mampiditra faharatsiana ao amin'ny fonenan'Andriamanitra. Tsy afaka andeha eo amin'ny lalan'Andriamanitra isika raha tsy efa nesorin'i Jesosy avokoa ny fahotantsika rehetra. Efa maty ho antsika izy, noho izany dia manadio ny fontsika. Tianao ve no any amin'ny fonenan'Andriamanitra? Ambaro amin'i Jesosy fa ianao dia maniry indrindra ny handeha amin'ny lalan'Andriamanitra. Mitenena aminy izao ankehitriny izao, miaino anao foana izy. Raha miantso an'i Jesosy ianao dia hodioviny miaraka amin'izay ny fonao. Izy no hanafaka anao amin'ny fanandevozan'i Satana. Izy koa no hametraka sy ampitsoro anao eo amin'ny lalan'Andriamanitra, ary Andriamanitra no mpanapaka lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao. Raha mandeha eo amin'ny lalan'Andriamanitra ianao dia aoka tsy hiveriny intsony amin'ny lalan'i Satana. Hadinio mandrakizay ilay lalan-dratsy taloha izay efa nodiavinao. Jesosy irery ihany, aoka izy no hiara-dia aminao isan'andro.